Vi skal be sammen før vi fortsetter. Kjære Jesus, vi ber om stillhet i hjerte og sinn til å se deg, følge deg i din lidelse. Det er du som må legge ditt ord inn i hjertet vårt. Kom med din hellige ånd, at det blir noe fra Bibelen som får plass i hjerte og sinn og tanker. Vi ber om det. Amen. Vi hadde forrige time veldig rask gjennomgang av påskeuka fra palmelørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag, fram til skjærtorsdag. Og det siste vi hadde, det var da at det var en ukjent mann som hadde laget i stand en plass hvor de skulle spise påskemåltid, skjærtorsdag kveld. Dette påskemåltidet det skulle feires fra klokka 6 og utover. Mellom 3 og 6 skulle påskelammet slaktes. Og så vet vi fra Det gamle testamentet at det skulle være et feilfritt lam, et årsgammelt lam. 10 personer kunne sammen være per lam i forhold til det som skulle lages i stand. Det skulle være stekt ved ild, beinene skulle ikke brytes, og så videre. Og så var det jo etter hvert på en måte skapt en stor ramme rundt dette påskemåltidet. Det starter med en takkebønn med bitre urter som spises. Vanligvis så skulle husfar i et hjem fortelle da om det som hadde skjedd ved utgangen av Egypt. Så skulle det synges salmer fra salme 113 og utover. Og så er det på en måte ledd for ledd som skjer i dette påskemåltidet. Vi kan se i Lukas 22. Lukas 22. Og 15. Og da timen kom, satte han seg til bords og apostlene sammen med ham. Han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid sammen med dere før jeg lider. For, jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete det før det er blitt fullendt i Guds rike.» Her i Lukas da, så går vi videre rett på nattvarinnstiftelsen, men det skal vi vente med. Det skjer andre ting først. Jesus lengter etter å spise påskemåltidet sammen med dem. Og det peker framover mot det fullkomne Guds rike. Så skjer det noe. Når de har satt seg til bords for å spise. Johannes 13. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste at faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne, tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat, begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde bundet om seg. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Peter sier til ham, «Aldri i evighet skal du vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Jesus sier til ham, «Den som er badet trenger ikke å vaske annet enn føttene. Han er jo helt ren, også dere er rene, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle forråde ham, derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Da han hadde vasket deres føtter og tatt på seg klærne, satt han seg til bords igjen, så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere, for jeg er det. Når da jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en tjener er ikke større enn sin herre, heller ikke er en utsending større enn den som har sendt ham. Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det.» Skjærtorsdag, starten av påskemåltidet, før nattverdinnstiftelsen, før Jesus går inn i selve lidelsen, så kommer denne fortellingen. Jeg tenker da på det som står i Matteus 20. Matteus 20. Det står om å være en den andres tjener. Matteus 20, vers 26. «Slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener.» Og så kommer det. «Og den som vil være den første blant dere skal være de andres trell, liksom menneskesønnen, ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted.» Jesus, Guds evige sønn, blir tjeneren, trellen, som skal gi sitt liv som løsepenge for i mange sted. Han som er den høyeste, han går dypest ned for å frelse, for å redde. Og så blir dette da synliggjort i det som skjer med fotvaskinga. Han blir trellen. Han blir tjeneren som skal gi seg selv for de andre. Det er vel ikke tilfeldig at denne hendelsen står liksom ved inngangen til lidelseshistoria. Så har jo denne fotvaskinga, kan du si, tre hovedpunkter som vi kan nevne kort. Jesus sier jo at han vil vaske disiplenes føtter. Peter, han er ikke med på det. Men Jesus sier, hvis ikke jeg får vaske deg, har du ingen del med meg. Fotvasking. Frukten av Jesu død, frukten av Jesu frelsergjerning, at han daglig skal få vaske dine føtter, at han daglig skal få rense deg. Hvis ikke han får lov til det, så har du ikke noe fellesskap med han. Det handler om å leve i lyset, åpent med dine synder framfor Gud i det daglige. Og så sier Peter det at, kan du ikke da vaske hele meg? Och så säger Jesus då att ja, men du är badad. Du är helt ren. Ved det ord han hade talat till dig. Ved det frälsesvars han ska fullföra så blir du helt ren. Bada helt ren. Alltså Jesu frälsesverk har på en måte bägge disse dimensionerna med sig. Du blir helt ren en gång för alla. Du får den vita drakta. Du blir rensad fullkomment en gång för alla. Och den fullkomna renselsen, den äger du hela tiden. Men samtidigt så tränger du att få vaske fötterna dina i det dagliga. Du tränger det dagliga, du tränger det jävnliga uppgöret med Gud, bekänna dina synder, leva i ljuset och så vidare. Bägge de hör med. Och så kommer då frukten av Jesu frälsesgärning, Jesu att vi ska vaske varandras fötter. Inte något som kanske ska följa med den kristna troen, men det hör med till den salige troen, står det. Det är salige så sant det gör detta. Detta är en helt naturlig följe av troen på Jesus. Som jag inte kan ta bort, men det hör med samman med det andra. Skyldig att vaska de andres fötter, leva i ett uppgjort förhåll med de andra. Och tjäna de andra. Detta synliggör då Jesus med denna händelsen vid ingången till påskemåltid. Och så fortsätter vi då att läsa i Johannes 13. Johannes 13. Efter detta har skett så står det. Då Jesus hade sagt detta i vers 21 blev han rystet i onden och vittnet och sa: sannelig, sannelig, säger jag dere, en av dere kommer till och förråde mig. Disciplene så på varandra. De kunde inte skönna vem det var han talade om. En av disciplene, han som Jesus älskat, satte bords vid Jesus sida. Det han nickar då Simon Peter för att han skulle spöra vem han mente. Han lener sig upp till Jesu bröst och säger till honom: Herre, vem är det? Jesus svarar: det är han som jag ger det brödstycke som jag nå dypper. Han dypper så stycke och tar det och ger det till Judas Simon Iskariots son. Efter att han hade fått stycke for Satan in i ham. Jesus säger så till ham: det du gör det snart. Men ingen av dem som satt i bord skönte vad han mente med det han sa till ham. Siden Judas hade pengepungen tänkte någon att Jesus sa till ham: köp in det vi har bruk för till högtiden. Eller att han skulle ge något till de fattiga. Då han hade fått brödstycke gick han strax ut, men det var natt. Vi är sannsynligtvis nu kommit till liksom slutten av själva påskemåltiden. Och så tar det Jesus om att en kommer till att förråda han. Hvis vi går till Matteus 26. Matteus 26. Så är ju med alla dessa händelserna, det är små och stora detaljer som de olika evangelisterna har med. Så det är sannolikt gott liksom att få med sig allt med att läsa en evangelist. Och vi får inte med oss allt, men Matteus 26. Vers 21. Mens de spiste, sa han: sannelig, sier jeg dere, en av dere skal forråde meg. De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham: det er vel ikke meg, Herre? Men han svarte og sa, «Den som dypper hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg.» Menneskesønnen går bort, som det er skrevet om han, men ved det menneske som forråder menneskesønnen. Det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født. Men Judas, han som forrådte ham, tok til ordet og sa, «Det er vel ikke jeg, rabbi?» Han sier til ham, «Du sa det.» En grusom hendelse om denne som da skal forråde Jesus. Alle kjenner på en uro. Alle skjelver. Det er vel ikke meg? Det er vel egentlig en sunn uro. Det er vel ikke meg, Jesus, som skal svikte deg? Det er ingen selvsikkerhet. Men samtidig kan også det bli et munnhell, for også Judas sier det. Det er vel ikke meg. Også han bruker samme utsagnet. Men vi skjønner vel på de andre disiplene at det er en sunn uro. Samtidig som det er veldig mangelfull erkjennelse hos alle sammen. Det ser vi i hele lidelseshistorien. Det kommer fram veldig mye rart hos alle disiplene. De krangler om å være størst like inn der ved påskemåltidet. Og de krangler om hvem som skal sitte nærmest Jesus, og hvem som skal være nærmest han i det fullkomne Guds rike, og så videre. Men du kan prøve ditt eget hjerte på dette. Er det noen som skal svikte Jesus og forråde Jesus og fornekte han? Det er vel ikke meg? Peter sa jo også det, at jeg skal aldri fornekte. Så hva som lever i hjertet vårt, det er ganske sammensatt. Det er ikke helt entydig hos alle evangelistene, men jeg mener at konklusjonen, hvis du leser alle de fire evangelistene og ser på hva som står, så må konklusjonen være det at Judas går ut før nattverdinnstiftelsen. Hos en av evangelistene så er ikke det så klart, men jeg tenker at konklusjonen må være det. Han går ut før selve nattverdinnstiftelsen. Men du kan lese gjennom alle tekstene og på en måte prøve å tegne deg et bilde av det. Ikke sånn helt entydig, og noen mener nok at Judas har vært til stede under selve nattverdinnstiftelsen. Men sånn som her det står i Matteus 26, så kommer da ordene om nattevern i etterkant. Vers 26, Matteus 26. «Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet, brøt det, ga disiplene og sa, «Ta, et, dette er mitt legeme.» Og han tok en kalk, takket, ga dem og sa, «Drikk av den alle.» For dette er mitt blod, den nye paktsblod som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Men jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før den dag jeg drikker den ny med dere i min fars rike. Mens de holdt måltid, står det der, når vi vi leser innstiftelse, står det at det er nattverd, så bruker vi å lese fra 1. Korinterne 11, og da kjenner vi utsagene. Um, like så tok han kalken etter aftensmåltidet. Vi kjenner det uttrykket. Altså ved avslutningen av måltidet, så innstifter Jesus nattverdmåltidet. Påskemåltidet, nattverdmåltidet, det fullkomne Guds rike. Den gamle pakt, den nye pakt, det fullkomne Guds rike. Men det henger i sammen. Her feirer de påskemåltid i den gamle pakt, og så innstifter Jesus samtidig den nye pakt. Nå skjer overgangen på en måte fra å spise lammet som peker framover mot Jesus, og så skal Jesus selv være lammet som gir seg selv. Brød og vin, Jesu legem og blod. Det er en sånn, liksom, tenk for disiplene på en måte å være med i denne. De feirer den gamle pakt, og så blir de tatt inn i det som skal komme, at Jesus skal gi seg selv som lammet. Og så skal de ta imot brød og vin som peker på Jesu forsoning. Og så peker også dette nattverdmåltidet fram imot det fullkomne Guds rike. Det inderlige fellesskap med Jesus som vi har i nattverden, peker framover mot det fullkomne fellesskapet som skal vi ha i det fullkomne Guds rike. Du har sikkert vært med på det når du i nattverd med, kan du si, halve alterringen er som en halv, den halvsirkel, ikke sant? Og så peker det også framover mot de som allerede er hjemme hos Gud i himmelen, som er på andre siden, og det fullkomne fellesskapet der framme. Jo. Jeg har ingen gode meninger om det der. Det var en helt ny tanke for meg at det er sånn. Jeg har nok tenkt at det hang sammen med brød og vin. Men jeg ser jo det at det, liksom den kalken kommer, det står etter aftensmåltid, at i 1. Korinther 11 så står kalken nevnt liksom helt konkret senere. Men om det betyr noe forskjell i tid, jeg vet ikke. Jeg har ikke noe vettig svar på det. Om det så var at Judas hadde vært med på nattverden, så måtte jo det samtidig være en nattverd til dom for han, at han åt og drakk seg selv til dom. Men jeg forstår tekstene sånn at han har gått ut før nattverden blir innstiftet, eller før nattverden blir gjennomført. Etter nattverden, vi går videre. Jeg tror vi bare skal grunne på det vi har lest, og så får vi Johannes 13. Johannes 13, videre der etterpå. Vers 31. Da han var gått, sa Jesus, «Nå er menneskesønnen herliggjort.» Det er jo et underlig utsagn. Liksom, nå er nattverden på en måte innstiftet. Jesu lidelse og død synliggjort for våre synder. Nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i han. Vi Vi hadde om det før. Det er Jesu lidelse, det er Jesu død. Her på en særlig måte ser vi Guds herlighet, Jesu herlighet. I hans fornedrelse, i hans lidelse for oss. Er Gud herliggjort i ham, da skal også Gud herliggjøre ham i seg selv. Han skal snart herliggjøre ham. Mine barn, ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg. Og som jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere, dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Simon Peter sier til ham, Herre, hvor du går hen? Herre, hvor går du hen? Jesus svarte ham, dit jeg går, kan du ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere. Peter sier til ham, Herre, hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg vil sette mitt liv til for deg. Jesus svarer, vil du sette ditt liv til for meg? Sannelig, sannelig, sier jeg deg, hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. Vi er altså nå ved avslutningen av etter påskemåltidet. Nattverden er feiret. De har ikke sunget de siste salmene enda, men vi er fortsatt der på salen. Og så kommer Johannes 14, 15, 16. Jesu avskjedstale. Ja, det må være der. Torsdag kveld, før de går ut i natta. Og Johannes 17, Jesu ypperste prestlige bønn, den er også der. Skjærtorsdag kveld, natt. Og hvis vi da kommer fram til Johannes 18, vers 1, så står det sånn, da Jesus hadde talt dette, gikk han ut sammen med sine disipler over bekken Kedron. Hvis vi går til Matteus 26, Matteus 26, der har vi ikke med Jesu avskjedstale, ikke med Jesu ypperste prestlige bønn, men der går det liksom rett på. Etter at nattverden har vært feiret, så står det i vers 30, da de hadde sunget lovsangen. I min bibel så står det forklart at ved slutten av nattverdfeiringen, eller slutten av påskemåltid, så sang de salme 115-118, som da ble kalt lovsangen her. Så det siste de gjorde, sannsynligvis, det var at de sang lovprisningssalmer. Lovprisningssalmer. Før den mest grusomme lidelsen, før Jesus skulle tas og korsfestes og lide, så sang Jesus lovsangene fra salme 115-118 sammen med disiplene. Og så gikk de ut i det svarteste mørket. En sånn ting som vi legger merke til, og du kan jo stusse på det, om vi gjør det til et problem eller ikke, det får vi kanskje velge selv. Hos Lukas og Johannes så står det om det at Peter lover at han ikke skal fornekte, sånn som vi leste, og at Jesus sier at han skal gale tre ganger, eller han skal fornekte tre ganger før han galer. Hos Lukas og Johannes så står det før de går ut. Kommer du til Matteus og Markus, så står det etterpå, mens de er på vei ut til Kedron-dalen. Jeg tenker Peter kan ha sagt det flere ganger. Det er ikke umulig. Han har så tro på seg selv at han vil gjerne repetere det mange ganger. Så det er ikke utenkelig. Han er vanskelig for å på en måte ta inn det som Jesus sier, at du kommer til å fornekte. Nei, Han har tro på at han er en god kar som skal stå sin prøve. Men jeg vet ikke. Men vi legger merke til at det, hos Lukas og Johannes så står det, skildres det mens de er inne i den øvre sal. Matteus og Markus, da skildres det på vei ut i hagen. Det altså midt på natta, så synger de, har de sunget lovsangen, så går de ut, så går de mot Kedron-dalen. De går ned og over denne Kedron-bekken, ned til Kedron-dalen, over den, og så oppover imot Oljeberget. Og så ligger da Getsemane-hagen et stykke liksom oppover i den lia opp mot Oljeberget. Dere som har vært i Jerusalem, dere har sett det. Det er ikke store avstander dette. En del hundre meter, en kilometer eller to, kanskje fra innenfra byen, ned dalen, opp på andre siden. Ja, jeg vet ikke, det som har vært det, hvor mange langt det er, men en overkommelig gangavstand. Vi kan lese da ifra Markus, Markus 14. Vers 26. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget, og Jesus sa til dem, «Dere skal alle ta anstøt, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og fårene skal spredes. Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Ja, dette blir jo tatt fram igjen i Matteus 28, når han skal møte de i Galilea. Og Peter sa til ham, om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det. Jesus sa da til ham, sannelig sier jeg deg, i dag, i denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter tok enda sterkere i og sa, om jeg så må dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg. Det samme sa de alle. De kom så til et sted som heter Getsemane. Her er det altså ikke bare Peter som har tro på seg selv at han ikke skal fornekte, men de sa det alle, står det. Så det var ikke bare han ene heller, selv om han var den som ropte høyest og var på en måte herrfører og en som talte på vegne av de andre. Men alle hadde tro på seg selv. Alle tenkte at jeg skal ikke svikte. Og så rømte de en etter en. Jeg trenger å være på en måte klar over min trang til å stole på meg selv. Kjenner du deg igjen at dette er en av dine store farer? Noen ganger så må du falle faktisk i stygge ting for at du skal skjønne at du er et fortapt, hjelpeløst menneske som må ha nåde. Kan det være at på en måte Gud lar nærmest Peter falle? Ja, han vet i hvert fall og ser det i hvert fall. Han vil jo ikke at du skal synde. Men når han ser at du har sånn, på en måte, tillit til deg selv, så lar han deg, på en måte, falle i det aller styggeste her. Og så kan Gud også bruke dette til en erkjennelse av hvem han faktisk er. Ja, vi avslutter der. Men om det noen som har noen kommentar og spørsmål her, så kan vi jo ta det de siste 5 minuttene. Men ikke still så vanskelige spørsmål som han Håkon. Det blir litt vanskelig å svare på. Ja.
I Salme 116, en av de som du sa,
ja.
Så står det i vers 13-14, jeg løfter frelsens beger og påkaller Herrens navn. Jeg vil innfri mine løfter til Herren i nærvær av hele hans folk. Er det en slags profeti på Jesus? Han ber jo Gud, om det mulig, ta dette begeret fra meg.
Ja, det jeg tror jeg absolutt jeg støtter deg i den forståelsen. Fint. Ja. Kan du lese salme 117 og 18 der, hva de sang helt på slutten? Kan du lese det? Å ja, kanskje det blir litt mye det å ta den, ja. Ja. Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn. Det synger de, og så går de inn i natta der, og Jesus blir tatt. Veldig sterkt i de lovsangene de synger, som det siste på skjærtorsdag kveld. Og samtidig leste du salme som peker framover imot at det handler om Jesus og frelsen.